άνθρωπος δέτης ειν πλούσιος και πτωχός δέτης ονόματι Λάζαρος. Πλούτος και πτωχία, πλούτος και φτώχεια, πλούσιοι και πτωχοί είναι καταστάσεις ζωής, καταστάσεις βίου, οι οποίες έχουν και πολλές πνευματικές διαστάσεις και πολλές επίσης πνευματικές παρανοήσεις. Στη σκέψη και στο υποσυνείδητο όλων μας, ασφαλώς υπάρχει η επιθυμία να είμαστε πλούσιοι και με αποστροφή σκεφτόμαστε τη φτώχεια. Ιδιαίτερα μάλιστα αυτήν την περίοδο της οικονομικής, όπως τη λέμε, κρίσεως, έχουμε την αίσθηση ότι όλοι έχουμε γίνει πτωχότεροι και εξαιτίας αυτής της πτωχεύσεώς μας έρχεται η μέτρο, σε πολλούς από εμάς αυτή η κατάσταση οδηγεί σε μελαγχολίες, σε απογοητεύσεις, σε αγωνίες. Τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, γιατί γίνονται αυτές οι αδικίες, γιατί επιτρέπει ο Θεός ορισμένους να πλουτίζουν και μάλιστα αθέμητα, όχι με νόμιμους τρόπους, και γιατί επιτρέπει ο Θεός ορισμένοι να είναι πτωχοί και να υποφέρουν στη ζωή τους μέσα στην πτώχεια και μέσα στη δυσκολία. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η οποία μας παρουσιάζει την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, όπως επίσης και πολλά άλλα κείμενα μέσα από την Καινή Διαθήκη, από τη διδασκαλία και του Κυρίου και των Αποστόλων και στη συνέχεια και από ερμηνευτικές και θεολογικές αναλύσεις των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, μας δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις στο πρόβλημα αυτό, το κοινωνικό λεγόμενο πρόβλημα της υπάρξεως πλουσίων και της υπάρξεως φτωχών. Δικαιολογεί ο χριστιανισμός τον πλούτο? Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας για τον πλούτο? Πρέπει να επιδιώκουμε στη ζωή μας να γίνουμε πλούσιοι, να είμαστε πλούσιοι? Από πού προέρχεται ο πλούτος? Είναι νόμιμες όλες οι πηγές του πλούτου? Και αν συμβεί να είμαστε πλούσιοι, πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτόν τον πλούτο που μας εχάρισε και μας έδωσε ο Θεός? Αλλά ακόμη και αν συμβεί να είμαστε πτωχοί, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε από τη μία πλευρά τη δική μας την πτώχεια και από την άλλη πλευρά τους πλουσίους? Πρέπει να τους ζηλεύουμε, να τους φθονούμε, να τους μισούμε, να κάνουμε κοινωνικές επαναστάσεις, να ανατρέπουμε κυβερνήσεις και καθεστώτα, εις τρόπον ώστε να απολαύσουμε κι εμείς αυτά που απολαμβάνουν οι πλούσιοι ή οδήποτε πλούσιοι? Γνωρίζουμε όλοι μας πόσο ταλαιπωρήθηκε η ανθρωπότης από τέτοιου είδους εξεγέρσεις πτωχών εναντίον των πλουσίων. Ο περασμένος μάλιστα αιώνας, ο 20ος αιώνας, σχεδόν στο σύνολό του διήρεσε την ανθρωπότητα σε δύο μισά, εκεί όπου κυριάρχησε ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός, όπου ουσιαστικώς οι πτωχοί, οι προλετάριοι, οι εργάτες επαναστάτησαν εναντίον των πλουσίων και θέλησαν και αυτοί να μοιραστούν τα αγαθά των πλουσίων, να μοιραστούν τα υλικά αγαθά. Είναι λοιπόν δικαιολογημένα από τη μία πλευρά να απολαμβάνουν οι πλούσιοι μόνοι τους τα αγαθά τους και από την άλλη πλευρά και οι πτωχοί να ζηλεύουν και να φθονούν και να μισούν τους πλουσίους και να επιχειρούν να τους ανατρέψουν? Και είναι δικαιολογημένη ίσως και αυτή η πικρία και αυτή η αγωνία που νιώθουμε και σήμερα όλοι μας μπροστά σε αυτήν την οικονομική κρίση, μπροστά σε αυτήν την μερική πτωχία στην οποία έχουμε οδηγηθεί εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσεως? Ας κάνω εξ αρχής την παρατήρηση ότι από κάποιας πλευράς όλοι μας επί πολλές δεκαετίες, τις τελευταίες ιδιαίτερα δεκαετίες, ήμασταν πλούσιοι και μοιάζαμε τον πλούσιο της περικοπής, άνθρωπος της είναι πλούσιος και ενεδιδείς και το προφύραν και δίσον εφρενόμενος καθημέραν αμπρός. Και εμείς γινόμασταν και αγοράζαμε και ρούχα και φορέματα και εφρενόμασταν και τρώγαμε και πίναμε στα συμπόσια και στο σπίτι μας και στα κέντρα εφρενόμενοι καθημέραν λαμπρός. Πλούσιοι λοιπόν κι εμείς, σαν τον πλούσιο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Είναι κακό λοιπόν να είναι κανείς πλούσιος? Θα κάνω μερικές σκέψεις με βάση τα όσα οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν παραδώσει για να δούμε σήμερα πολύ σύντομα, αυτό θέλει εδώ ώρες πολλές παραδόσεων, έχουν γραφεί χιλιάδες συγγράμματα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού λεγόμενου προβλήματος σε σχέση μάλιστα με την επανάσταση των πτωχών εναντίον των πλουσίων. Ποια λοιπόν είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας των Αγίων Πατέρων σχετικά με το πρόβλημα του πλούτου και της φτώχειας? Πώς πρέπει και εμείς σύντομα να τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτές τις δύο καταστάσεις της ζωής? Θα πρέπει να σας πω βέβαια ότι το πρόβλημα του πλούτου και της φτώχειας δεν απασχόλησε μόνο την χριστιανική σκέψη, ούτε υπάρχει μόνο μέσα στο Ευαγγέλιο σχετική διδασκαλία. Αν οι άνθρωποι είχαν ακολουθήσει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, δεν θα υπήρχαν προβλήματα στον κόσμο, θα είχε επιλυθεί το κοινωνικό πρόβλημα και θα είχε επιλυθεί το πρόβλημα του πλούτου και της φτώχειας. Αλλά επειδή οι άνθρωποι ακολουθούν δικές τους σκέψεις, δικές τους διδασκαλίες, δικές τους επιθυμίες, δικά τους συμφέροντα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η κοινωνική αναστάτωση. Να πω λοιπόν σύντομα ότι ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα ο πλούτος εκτιμόταν θετικός και υπολογιζόταν ανάμεσα στα μεγάλα αγαθά της ζωής, όπως επίσης και στην Παλαιά Διαθήκη. «Εάν εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε». Είναι σπουδαίο αγαθό να είναι κανείς πλούσιος και στην αρχαία Ελλάδα, όπως επίσης και στην Παλαιά Διαθήκη. Πάντως, η ελληνική θέση απέναντι στον πλούτο δεν ήταν σκληρή και άκαμπτη. Πολλές φορές επενέβηναν οι νομοθέτες και επέβαλαν στους πλουσίους φόρους για την ενίσχυση των απορροτέρων τάξεων ή μερικές φορές ακόμη προέφεραν και σε ανακατανομή των κυμάτων. Ηθικά δε αξιολογούμενος ο πλούτος στην αρχαία Ελλάδα στηρίζεται στο πώς αποκτάει κανείς τον πλούτο με νόμιμα μέσα ή με ηθικά μέσα ή αν τον αποκτάει επίσης με ανήθικα μέσα. Και επίσης δινόταν μεγάλη σημασία στην κοινωνική λειτουργία του πλούτου. Ωφελεί ο πλούτος στην κοινωνία, διατίθεται ο πλούτος για να βοηθεί τους ασθενεστέρους και στην αρχαία Ελλάδα ακόμη. Και υπήρχε επίσης και ένα σπάσιμο αυτής της απεριόριστης αντιλήψεως πως όταν είναι κανείς πλούσιος κάνει ό,τι θέλει τον πλούτο του, δικά μου είναι τα κτήματα, δικά μου είναι τα χρήματα, ό,τι θέλω τα κάνω. Ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα έχει σπάσει αυτή η αντίληψη. Υπάρχει στον Ευρυπίδη μία θέση η οποία λέει «Ούτι τα χρήματα ίδια κέκτην τευρωτή». Οι άνθρωποι δεν έχουν δικά τους χρήματα. «Τα των Θεών δέχονται σε επιμελούμενα». Είμαστε επιμελητέ, διαχειριστέ αυτών τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι ακριβώς σαν την χριστιανική θέση η οποία δέχεται πως ο Θεός μας τα δίνει όλα. Του Θεού είναι όλα, δεν είμαστε εμείς ιδιοκτήτες, εμείς είμαστε διαχειριστές των πραγμάτων, τα των Θεών δέχοντες επιμελούμεθα. Ο Ξενοφώντας επίσης την Κύρου Παιδεία λέει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ευτυχείς τους πλουσίους. Ευτυχείς είναι εκείνοι που απέκτησαν έντιμα τον πλούτο και τον χρησιμοποιούν για το καλό των ανθρώπων. Μόνον εκείνοι. Αφήνω το χωρίο το σχετικό. Δυστυχώς όμως, εκτός από αυτήν την ελαστική, την όχι σκληρή αντίληψη για τον πλούτο, υπάρχει μια άλλη ρωμαϊκή αντίληψη, νομική περί ιδιοκτησίας και πλούτου, η οποία θεωρεί ότι ο πλούτος είναι φυσικό δικαίωμα, προέκταση της φύσεως του ανθρώπου. Αφού εγώ γεννήθηκα πλούσιος, αφού είμαι πλούσιος, κάνω ό,τι θέλω τον πλούτο μου. Είναι στη φύση μου το να έχω κτήματα, η ιδιοκτησία είναι μέσα στη φύση μου. Δεν μπορεί κανένας να μου καταστρέψει το δικαίωμα αυτό να είμαι πλούσιος. Και αυτή η αντίληψη περιττό ότι ο πλούτος είναι φυσική προέκταση, φυσικό δικαίωμα του ανθρώπου, πέρασε δυστυχώς στη Δύση, πέρασε και στα νεότερα χρόνια στον οικονομικό φιλελευθερισμό και στον καπιταλισμό, ο οποίος σαν μόνο κίνητρο έχει το κέρδος, δεν τον νοιάζει για το κοινωνικό καλό και για το αν υπάρχουν φτωχοί. Εκεί παραμόνευε ο κομμουνισμός και ο μαρξισμός. Αν εσείς νομίζετε ότι μπορεί να κάνετε τα αγαθά της γης ό,τι θέλετε οι πλούσιοι, κάνετε λάθος. Θα επαναστατήσουμε και δια της βίας θα σας τα πάρουμε. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, τι διδάσκει για όλα αυτά? Ο χριστιανισμός διδάσκει ότι οι πατέρες της Εκκλησίας υπάρχουν δύο ειδών αγαθά. Υπάρχουν τα ελεύθερα αγαθά, τα οποία δίνει ο Θεός με αυτονία σε όλους εξίσου. Είναι ο αέρας, το φως και το νερό. Όλοι έχουμε τον αέρα, όλοι έχουμε το φως και όλοι έχουμε το νερό, μόνο ότι και τώρα και το νερό το αγοράζουμε και θα έρθει, λένε, εποχή κατά την οποία θα γίνονται πόλεμοι ακόμη και για το νερό. Ο Θεός πάντως το νερό το δίνει ίσα σε όλους. Εκτός όμως από τα ελεύθερα αυτά αγαθά τα οποία ο Θεός δίνει εξίσου σε όλους, υπάρχουν και τα λεγόμενα οικονομικά αγαθά, τα οποία οφείλονται στην ανθρώπινη συμβολή για να αποκτηθούν. Κάποιος είναι εργατικός, επιμελής και αποκτάει αγαθά με τη δική του προσπάθεια. Είναι τα οικονομικά αγαθά. Υπάρχει ανθρώπινη συμβολή. Δεν είναι του Θεού. Αυτά λοιπόν ανθρώπινα αγαθά τα θεωρούν πολλοί πως μπορούν να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και το Άγιο Ευαγγέλιο διδάσκουν ότι ακόμη και τα οικονομικά αγαθά, αυτά τα οποία αποκτάει άνθρωπος με την εργασία του, με έντιμα μέσα, ακόμη και αυτά δεν είναι δικά του. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να διεκδικήσει την απόλυτη κυριότητα του σπιτιού του. Όλοι θεωρούμε πως είμαστε απόλυτοι κύριοι του σπιτιού μας. Γιατί λέει εκτός του ότι τα υλικά που χρησιμοποιεί για την κατασκευή του, το χώμα, το νερό, δεν είναι δικά του, αλλά είναι του Θεού. Επιπλέον αυτός ο ίδιος που κατασκευάζει το σπίτι και το διεκδικεί, ανήκει στον Θεό, ο οποίος του έδωσε την ψυχή και το σώμα. Και ρωτάει ο Μέγας Βασίλειος, ποια υπέμεις αυτού, ποια δικά σου, ποια δικά σου, ιδιοκτησία δικό μου, πόθεν λαβών εις τον βίον εις σύνταγκας, πού τα βρήκες, στον κόσμο ερχόμαστε γυμνοί, πόθεν λαβών εις τον βίον εις σύνταγκας. Και λέει και άλλα ο Μέγας Βασίλειος. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της διδασκαλίας ότι δεν ανήκουν τα αγαθά στους πλουσίους, οι Άγιοι Πατέρες διαμόρφωσαν τη διδασκαλία ότι και οι πλούσιοι είναι απλώς διαχειριστέ και οικονόμοι των αγαθών, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν για δική τους ωφέλεια, για δική τους απόλαυση τα αγαθά τους, απλώς είναι ένα λειτουργήμα ο πλούτος, οικονόμοι Θεού, και ότι αυτά πρέπει να το χρησιμοποιούν για την κοινωνική λειτουργία του πλούτου. Υπάρχουν στον χριστιανισμό, και τελειώνω με αυτά για να μην σας κουράσω πολύ, υπάρχουν στον χριστιανισμό τρεις αρχές οι οποίες διακρίνουν την χριστιανική διδασκαλία για τον πλούτο και την φτωχία σε σχέση και με τον καπιταλισμό, τον νεοφιλελευθερισμό, σε σχέση και με τον σοσιαλισμό και με τον κομμουνισμό. Ποιες είναι αυτές οι αρχές? Καταρχήν είναι η πρώτη της αγάπης. Δεν υπάρχει αγάπη στον φιλελευθερισμό, τον οικονομικό. Το κέρδος είναι η αρχή. Δεν με νοιάζει ας πεθαίνει ο άλλος. Θα δείξω εγώ αγάπη σε αυτόν. Κριτήριο είναι το κέρδος και η δική μου απόλαυση. Δεν υπάρχει αγάπη ούτε και στον κομμουνισμό. Φθονούν και μισούν οι φτωχοί τους πλουσίους και θέλουν και εκείνοι να γκρεμίσουν τους πλουσίους για να απολαύσουν και αυτοί τα υλικά αγαθά. Επομένως, υλισμός υπάρχει και στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά. Και στην πλευρά των πλουσίων, οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν μόνοι τους τα αγαθά, και στην πλευρά των πτωχών, οι οποίοι θέλουν να γίνουν αυτοί πλούσιοι. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει όμως και ασκητικότητα. Νομίζετε πως αν ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός εκεί έτεινε, πού έτεινε ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός? Έτεινε να δημιουργήσει μία κοινωνία του μέλλοντος, έτσι έλεγαν. Θα περάσουν αυτές οι δυσκολίες, έτσι δίδασκαν τους λαούς εκεί. Θα περάσουμε τώρα τις δυσκολίες και θα έρθει μια εποχή εδώ που θα κάνουμε μια κοινωνία όπου όλοι θα είναι πλούσιοι. Όπου όλοι θα απολαμβάνουν τα υλικά αγαθά. Επομένως, υλισμός και εδώ, ίση στην απόλαυση των υλικών αγαθών. Ο χριστιανισμός λέει ότι αυτή η εκ μέρους και των πλουσίων και των φτωχών διεκδίκηση των υλικών αγαθών είναι η αιτία της αναστατώσεως που υπάρχει στον κόσμο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Έως πότε πλούτος ή του πολέμου υπόθεσης διόν ακονάτε ξύφη, διόν συγγενείς αγνοούσι την φύση και αδελφοί φωνικών καταλήλων βλέπουσι». Ακόμη και οι αδελφοί για περιουσιακά θέματα αρχίζουν και διαιρούνται και νιώθουν μίσος ο ένας και τον άλλον. Αυτή λοιπόν η τάση μας για την απόλαυση των υλικών αγαθών. Ο χριστιανισμός διδάσκει ότι τα υλικά αγαθά δεν έχουν καμία αξία, είναι προσωρινά, φεύγουν. Τι έπαθε ο φτωχός, ο Λάζαρος, και τι έπαθε ο πλούσιος, πέρασε αυτή η ζωή. Ο φτωχός ο Λάζαρος πήγε στις αγκαλιές του Αβραάμ ευτυχισμένος και ο πλούσιος ο δυνάτο εν τη φλογή. Περνούν αυτά. Ουδαμόθεν άλλοθεν ο φθόνος ή εκ του προσθετικένε της παρούση, μάλλον δε πάντα τα κακά. Λέει ο Μέγας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο φθόνος προέρχεται από το ότι είμαστε κολλημένοι στα υλικά αγαθά. Ή γαρμιδέν είναι ενόμιζες τα χρήματα και την δόξα του κόσμου τούτου, ού καν της έκουσι ευάσκηνας. Γιατί εσύ πτωχέ, αν θεωρούσες πως τα υλικά αγαθά δεν είναι τίποτε, δεν θα είχες φθόνο και βασκανία εναντίον των φτωχών. Και τελειώνω, αγαπητοί μου, γιατί μπορεί κανείς να πει πολλά, ότι στον χριστιανισμό, ιδιαίτερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Εκκλησία των Πατέρων, ιδεώδης κοινωνικός τύπος δεν είναι ο homo economicus, δεν είναι ο έμπορος, δεν είναι επαγγελματίας, δεν είναι ο πλούσιος, ο καλοντυμένος, ο καλοπερασάκιας, ο ηλιστής, ο homo economicus των ακραίων συστημάτων, των ατομοκρατικών, είτε καπιταλιστικών είτε σοσιαλιστικών, αλλά ιδεώδης τύπος στον χριστιανισμό είναι ο ασκητής, ο Άγιος, ο οποίος περνάει λιτά τη ζωή του. Αν είχαμε υιοθετήσει αυτήν την φιλοσοφία όλοι μας, ακόμη και οι επίσκοποι μας, οι οποίοι προκλητικά μερικές φορές ζουν ζωή και κρίθηκε αυτό από τους επισκόπους. Επίσκοπος αυτές τις ημέρες έγραψε ότι δίνουμε κακό παράδειγμα στον λαό, γιατί εμείς οι επίσκοποι και οι κληρικοί ζούμε με ευημερία και σπαταλούμε. Αν ήσαν ασκητικοί και αν ήμασταν όλοι ασκητικοί στη ζωή μας, δεν θα υπήρχε κοινωνικό πρόβλημα και θα ζούσαμε όλοι αγαπημένοι μεταξύ μας, και οι πλούσιοι και με τους φτωχούς. Οι πλούσιοι θα βοηθούσαν τους φτωχούς και οι φτωχοί δεν θα φθονούσαν τους πλουσίους. Από τη σημερινή λοιπόν μικρή ευκαιρία που μας δόθηκε εδώ να αναφερθούμε στο θέμα του πλούτου και της φτώχειας που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα, το πρόβλημα αυτό από την αρχή της γενέσεώς της, ας έχουμε στην εικόνα μας την κατάσταση του πλουσίου της Ευαγγελικής περικοπής και του πτωχού. Εφρενόταν κάθε ημέρα λαμπρός ο πλούσιος, έτρωγε και έπινε και ντυνόταν, και ο Λάζαρος ηλκωμένος. Αλλά το μέλλον δεν είναι το παρόν, είναι το μέλλον. Και εμείς να μην επιδιώκουμε αυτόν τον πλούτο, υπάρχει ένας άλλος πλούτος, πνευματικός πλούτος. Μη θησαυρίζεται η μη θησαυρούς επί της γης. Υπάρχει ο πλούτος της Βασιλείας του Θεού, λέει κάπου το Ευαγγέλιο, αν βρει κάποιος ένα διαμάντι, πουλάει, λέει, όλα να εντοπίσει την περιουσία του για να πάει να αγοράσει, να αποκτήσει αυτό το διαμάντι. Υπάρχει λοιπόν το διαμάντι της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι το διαμάντι. Πρέπει να τα πουλήσουμε όλα για να αποκτήσουμε το μέλλον μας, να κάνουμε επένδυση πνευματικά στο μέλλον μας. Και πολλές φορές λέω, και το ξαναλέω και τώρα, ότι οι χριστιανοί και οι ασκητές και οι μοναχοί δεν είναι ανόητοι. Έτσι τους θεωρούν οι άλλοι. Οι μοναχοί και οι ασκητές που τα περιφρονούν όλα, τα πλούτη και τα λοιπά και πηγαίνουν να ασκητεύσουν, είναι οι μόνοι έξυπνοι, είναι οι μεγαλέμποροι. Είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι όλα αυτά εδώ είναι σκουπίδια περαστικά και είναι όλα περαστικά και επιλέγουν τον πνευματικό πλούτο, τον πλούτο της χάριτος του Θεού, της Βασιλείας του Θεού, τον οποίον μακάρι να χαρίσει και σε όλους μας, όπως τον εχάρισε ο Θεός στους Αγίους και στον φτωχό Λάζαρο. Αμήν.
Είπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομε.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.